Ruben Ivan este invitatul vieților transformate de astăzi. Ruben Ivan a fost misionar în Madagascar. A fost într-o misiune pe termen scurt în Madagascar. Madagascar este o insulă în Oceanul Indian, în sud-estul Africii. Este oarecum insula verde a Africii, dar acum nu mai este verde. Care au fost experiențele lui Ruben în Madagascar? Le vom afla pe parcursul emisiunii.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Ruben, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
De ce te-ai dus în Madagascar? Cum de au ajuns pașii tăi pe acolo?
Sunt student la Institutul Teologic Pentecostal din București. Am mers acolo cu dorința de a-L sluji pe Dumnezeu, cu dorința de a face ceva pentru Dumnezeu, ceva care să rămână, ceva care să-i ajute pe oameni să schimbe viețile. Când eram încă pe anul întâi, pe la sfârșitul anului întâi, am participat la o conferință de misiune. Un misionar francez care fusese în Africa pe timp de 19 ani de zile a ținut o conferință prin care a încercat să motiveze tinerii să se implice în misiune. Atunci, lăsat motivat de cuvântul lui Dumnezeu care a fost rostit la acea conferință, am dorit să fac și eu o asemenea acțiune în viața mea. O acțiune misionară, o acțiune prin care oamenii care zac în întuneric să-L cunoască pe Hristos. Am luat legătura cu acest misionar, am corespondat cu el prin e-mail și i-am spus dorința mea de a merge în misiune pe un termen scurt la început și poate mai târziu pe un termen lung în Africa. Africa dintotdeauna a reprezentat pentru mine o enigmă, un loc pe care aș fi vrut să-L cunosc, un loc în care aș fi dorit să lucrez. Astfel că pe la sfârșitul anului 2 am pus la punct tot ceea ce era necesar pentru a merge în Africa. Mi-au fost aduse înainte posibilitățile sau locurile în care puteam merge, cum ar fi Congo, Brazzaville sau Madagascar. Și în funcție de ceea ce trebuia să facem acolo, am ales Madagascarul.
De ce ai ales în primul rând să mergi la teologie?
La început alesesem să fac altceva, cu totul altceva. Eram la liceu, îmi plăcea muzica, îmi plăcea geografia. La început, profesoara mea de muzică mi-a zis, pot să mergi să studiez canto, chiar începusem să studiez canto. Îmi spunea cât de frumoasă este viața de muzician, cât de mult călătorise ea prin lumea întreagă și m-a fascinat acest lucru. Am zis că da, muzician vreau să devin. Am mers la canto. Am zis, voi călători mult, mă voi plimba prin lumea întreagă.
Apropo de călătorii, fac o paranteză aici, pentru că în sufletul fiecăruia dintre noi, probabil, sau cel puțin al majorității, este această dorință de a călători, de a vedea lumea, de a vizita lumea. Spunea cineva, nu mai mi-amintesc exact cine, un teolog renumit, spunea că treaba asta vine de la... Adică mai este cineva care se bucura să viziteze lumea și să se plimbe pe pământ în momentul când în Iov Dumnezeu îl întreabă pe Satana de unde vii, zice, de la plimbarea care am făcut-o pe pământ. Deci este o dorință foarte interesantă pentru sufletele noastre.
Da, este o dorință foarte interesantă și până la urmă această dorință a mea a fost atenuată când mi-am dat seama, când am decis să merg la teologie. Am să continu ceea ce începusem, visul cu muzica a eșuat, n-a ieșit nimic. În mintea mea a început să se nască și profesorul de geografie, îmi plăcea foarte mult geografia, mă descurcam bine, mi-a spus, poți să mergi pe acest teren al geografiei, în acest domeniu. Și am zis, da, ghid turistic, de asemenea, dorința de a călători. Am zis, asta voi face. Îmi plăcea geografia foarte mult, am început să studiez. Ziceam că voi urma facultate de turism, dar pe clasa a 12-a, pe la începutul clasei a 12-a, în mine totuși se dădea o luptă. totuși este mai bine, ar fi mai bine să studiez teologia la sfârșitul clasei a 12-a. Tatăl meu era pastor într-un sat. El de mic îmi spusese că eu sunt Ruben, întâiul său născut, și a zis că el m-a închinat pe mine lui Dumnezeu. La început n-am crezut asta, mi se părea că, bun, așa crede el. Dar pe parcurs și mai ales asta pe clasa a 12-a, am simțit involuntar că, de fapt, ceea ce spunea tatăl meu era adevărat, avea dreptate. Și am început să mă gândesc la acest lucru. Da, eu sunt chemat să lucrez în via lui Dumnezeu. Când am luat decizia să merg la teologie, nu m-am gândit nici de cum că voi călători. Nu m-am gândit că mă voi plimba. Am spus, îl vedeam pe tatăl meu la biserică, o biserică micuță, dintr-un sat de acolo, o biserică cu probleme. Așa mă gândeam că va fi și viața mea, dar spuneam, este ceva înalt. A-L sluji pe Dumnezeu este un lucru mai înalt decât a călători în lumea întreagă. Acum când mă uit în urmă, am înțeles mai bine Marcu 10. Acolo Petru îl întreabă pe Domnul Iisus, Doamne, noi am lăsat totul și Te-am urmat. Și ce răsplată vom avea? Ne-am lăsat case, am renunțat la visurile noastre. Și acum, după ce am plecat la teologie, când am plecat la teologie, am renunțat la visurile mele. De a călători, de a mă plimba, de a avea prieteni. Acum când mă uit în urmă, văd că Dumnezeu, așa cum i-a promis lui Petru, a spus că vei primi de 100 de ori mai mult, pentru că m-ai ales pe mine. Acum mă uit și văd că am primit de 100 de ori mai mult. Dumnezeu mi-a oferit posibilitatea să călătoresc în lume, să călătoresc în țară. Am prieteni de 100 de ori mai mulți decât aș fi avut, poate dacă mergeam ca muzician sau ca ghid turistic. Oriunde mă duc, spunea și colegul meu, Emanuel Fedur, cândva, că oriunde merge în țară are prieteni, oriunde merge în țară are o casă. Și văd lucrurile acestea. Dumnezeu mi-a răsplătit faptul că am renunțat la visurile mele. Mi-a răsplătit de 100 de ori mai mult.
Care a fost momentul întoarcerii tale sau deciziei tale de a te întoarce la Dumnezeu? Fiind crescut într-o familie creștină, probabil că ai fost foarte familiar cu ce înseamnă creștinismul, ce înseamnă dedicarea pentru Dumnezeu și să-ți trăiești viața prin Duhul Sfânt pentru Domnul Iisus Hristos. Dar care a fost totuși decizia ta personală? Pentru că este nevoie de o decizie personală. Nu pot să decidă alții în locul nostru, părinții sau rudele sau oricine ar fi. Nu poate să decidă nimeni pentru traseul nostru în viață. Noi decidem singuri dacă devenim musulmani sau creștini sau hinduși sau atei sau orice altceva.
De mic n-am fost un băiat rău. Eram un băiat liniștit la școală, profesorii mă lăudau, mă apreciau, învățătorii de asemenea, dar eu nu eram transformat. Acesta era poate caracterul meu pe care mi l-a lăsat Dumnezeu, un băiat mai liniștit, dar nu eram transformat. Auzeam multe, mergeam la biserică, auzeam despre Dumnezeu, dar nu eram un copil sau un om care să aibă o relație cu Dumnezeu personală. Pe clasa a noua, mi-am dat seama că nu pot trăi așa, adică un om liniștit care să primească aprecieri, dar de fapt fără Dumnezeu. Atunci am început să studiez cuvântul, atunci am început să mă rog mai mult și mi-am dat seama că între mine și Dumnezeu trebuie să existe o relație personală. Pentru că de nu aș fi ca ceilalți oameni care spun că sunt un om bun, eu nu am făcut rău nimănui, nu am spart casa nimănui, nu am dat în cap nimănui. Mi-am dat seama că trebuie să existe altceva. Mi-am dat seama că trebuie să existe o relație personală cu Dumnezeu. Adică, în orice moment, oriunde aș fi, eu să mă gândesc că Dumnezeu mă vede și cea mai mică acțiune mea greșită, Dumnezeu o ia în calcul. Studiind Scriptura, rugând, începând să mă rog mai mult, l-am întâlnit pe Dumnezeu, am întâlnit relația și bucuria aceea pe care o ai când comunici în fiecare zi cu Dumnezeu și am decis să mă botez. M-am botezat imediat după clasa a noua și de atunci relația mea cu Dumnezeu a început să se schimbe, dar nu mă vedeam un slujitor, nu mă vedeam încadrat undeva în slujirea lui Dumnezeu. Mă vedeam un simplu creștin care are o relație cu Dumnezeu. Pe parcurs Dumnezeu a lucrat la viața mea și m-a făcut să înțeleg că trebuie să fiu un lucrător în via Lui, nu doar un om care să stau liniștit într-o bancă, într-o biserică, poate să cânt într-un cor și să fac am acțiuni nesemnificative în biserică sau în viața oamenilor.
Dacă ai spus că te-ai pregătit pentru canto, te-aș ruga să cânți așa, fără acompaniament. Dacă știi cumva un cântec în malgașă, din Madagascar, în limba malgașă.
Da, acolo am învățat foarte multe cântece. În lucrarea pe care aveam copii, a trebuit să învățăm cântece în malgaș. Am să cânt unul. Mi dera sima calazania naranau, gesosio, gesosio, mi dera sima calazania naranau, gesosio, gesosio, alleluia, 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 alleluia.
Slăvit să fie Dumnezeu pentru darul acesta care l-a pus în tine și care îl poți folosi spre slava și spre gloria Lui. Acum te-aș ruga să ne spui câteva întâmplări din Madagascar, ce te-a impresionat acolo, ce te-a uimit acolo, și pozitiv și negativ.
De când am plecat din România, mă pregăteam psihic pentru acea țară. Mi se spusese toate problemele pe care o să le întâmpin, sărăcia cu care voi da față. M-am pregătit psihic, dar când am ajuns acolo am fost totuși șocat. A doua zi am pornit să privesc, să mă uit prin oraș, să văd cum arată orașul Antananarivo, capitala. Am rămas șocat, am rămas surprins, vedeam oameni săraci, oameni care ședeau la marginea drumului și acolo aveau bucătăria lor. Niște pilostrii sub care era pus un tuci, un foc, sub își fierbea orezul pe care îl mănâncă de multe ori gol. Vedeam de asemenea carne atârnată, pentru că ei nu au congelatoare, atârnată la soare, stă zile întregi acolo, obâzie muștele, se înverzește, se îngălbenește. Acea carne trebuie să fie mâncată de către malgași și noi a trebuit să mâncăm carne de aceea. Mă uimeam și deveneam din ce în ce mai șocat. Plecasem pentru 3 luni de zile, dar mă gândeam că nu voi rezista acolo. Am observat, după 3 săptămâni de zile, am observat că Dumnezeu a pus în noi această putere de a ne acomoda în orice situație, cât de grea ar fi. După 3 săptămâni, nimic nu mi se mai părea normal. Totul mi se părea normal și îmi dădeam seama că pot sta, pot locui acolo zile întregi, luni întregi. Când am ajuns, m-am gândit că voi fi misionar pe un termen mai lung. Și am zis, asta este imposibil. După 3 săptămâni am zis, este posibil să fiu misionar pe termen lung. Este posibil să-mi petrec aceste 3 luni, să mănânc ca malgașii, să dorm ca malgașii, să călătoresc ca malgașii. Acolo, în mijlocul lor de transport, era taxi brus, se chema. Și era locurile sunt foarte strâmte, foarte înguste. Dacă la noi sunt 2 rânduri de scaune și un al treilea, acolo sunt 2 rânduri pe parte, 2 rânduri pe parte și la mijloc pun o bucată de scândură și astfel sunt 5 oameni pe toată lățimea taxibrusului.
Cât este de mare taxibrusul? Cât un autobuz? Cât un microbuz?
Este cât un microbuz. Bine, malgașii sunt mai mici decât noi. Noi eram uriași pe lângă ei. Sunt mai mici, dar noi eram trei europeni, 3 băieți care mergeam întotdeauna și noi nu aveam loc să stăm ca ei. Noi încăpeam doar noi 3, dacă era vorba. Nu mai avea loc nici malgaș între noi. Însă când eram cu malgași trebuia să încăpem 5 pe acele scaune, pe lățimea taxibrusului. A fost greu, mă gândeam că nu voi călători la început, m-am gândit că nu voi călători așa, nu pot să călătoresc așa. Însă acolo am învățat că trebuie să mă smeresc, trebuie să renunț la comoditatea din Europa. Am învățat.
Viața lor spirituală, doctrinele, credințele, religiile?
Malgașii sunt animiști. În principal ei cred în morți, în spiritul morților. Morții sunt cei care domnesc peste cei vii. Ei guvernează. Morții aduc binele și aduc rău în viața celor vii. De aceea malgașii trebuie să își facă îndatoririle față de acești oameni. Trebuie să... Am să explic cum este ritualul. pot să explic acum tot ritualul și cât era împrejurul tot?
Da, te rog.
Da. Ritualul malgaș este în felul următor. Un copil, băieții la vârsta de 5-7 ani sunt tăiați împrejur. Are loc circumcizia. Un proces la care asistă întreaga familie, în special unchiul trebuie să fie acolo. Unchiul sau dacă n-are unchi, bunicul. Are loc tăierea împrejur. Unchiul, după ce a avut loc tăierea împrejur, va lua prepuțul și îl va mânca cu banană și cu rom de banane. De atunci, pornind de la acest moment, unchiul va deveni stăpân peste nepotul său. Nepotul nu poate să facă nimic în afara voiei unchiului său. În cazul în care nu există unchi, am spus, există un bunic. În cazul în care nu există bunic, spun ei că acest prepuț trebuie să fie distrus. Îl vor pune în vârf de pușcă sau în săgeată de arc și îl vor distruge. Vor trage cu pușca sau vor trage cu săgeată ca să-l distrugă. Vor crește, vor trece ani și vor crește amândoi.
Ca să nu fie nimeni stăpân peste copilul respectiv.
Da, da. Vor trece ani, amândoi vor crește. Cândva, unchiul va muri. Nepotul trebuie să își îndeplinească toate datorile față de unchiul său dacă vrea să fie binecuvântat. De asemenea, trebuie să amintesc că în Madagascar vei vedea morminte, pentru că ei pun mare accent pe morți, pe cultul morților. Vei vedea morminte mult mai frumoase decât casele lor, mult mai mari, mai frumos vopsite, pictate. Iar casele lor sunt mici, de multe ori am văzut în savană case mai mici decât oamenii, locuri în care ei doar intră noaptea să doarmă. Să aibă ceva, un acoperiș deasupra capului și atât, nu locuiesc în acele case. Mormintele însă erau de 7 ori mai mari, morminte făcute din pietre, frumos pictate, cu coarne de bivol puse deasupra, simbolul bogăției la ei. Am să revin la procesul acesta de deshumare a morților. Acest ritual se cheamă famandiana în limba malgașă, ceea ce înseamnă răsucirea, întoarcerea morților. După 5 ani de zile, după ce unchiul a murit, nepotul va merge la mormântul unchiului său și îl va dezgropa. Trebuie să amintesc că în acești 5 ani de zile, nepotul va agonisi cât va putea de mult. Va mânca un pumn de orez, dacă se poate, ca să aibă avuții, să aibă bogății pentru ziua deshumării unchiului său. După 5 ani de zile va merge cu un mare convoi la mormântul unchiului său, îl va dezgropa, muzica va cânta, vor avea multă băutură, vor avea mult tutun. Unchiul va fi scos afară, îl vor pune într-o raclă, îl vor înfășura într-un nou veșmânt și îl vor purta acasă pentru 24 de ore.
Ceva asemănător se întâmplă și în unele religii creștine, din păcate.
Da, acolo am putut să mă gândesc și să meditez la faptul că ceea ce se întâmplă la noi în România, în special în sudul României, cum am auzit, sunt de fapt reminescențe de la practicile păgâne. Noi acum le-am creștinat, aceste practici păgâne le-am creștinat, le-am dat o notă creștină. Așa cum fac și malgași în ziua de astăzi, pentru că unii dintre ei se întorc la Hristos. Și dacă până acum spuneau că Dumnezeul lor sunt morții, acum spun cei creștini, pentru că este un sincretism religios, adică sunt și creștini care fac acest act ocult, famandiană. Ei spun acum, cei creștini spun că, de fapt, morții sunt intermediari între ei și Dumnezeu. Toate aceste practici păgâne se schimbă și oamenii încearcă să le dea o notă religioasă, însă este o mare minciună. Este o mare minciună ce nu are a face deloc cu Scriptura. Am să revin la acest proces famandian. Vor purta mortul acasă, vor face un mare chef acasă, vor bea mult, muzica va cânta, o muzică care te duce în delir, o muzică care îi ajută pe oameni să intre în transă, vor intra în transă, vor comunica, spune-i, cu duhurile morților, vor bea mult pentru că au frică de duhuri, vor mânca mult și în 24 de ore vor deveni la fel de săraci cum au fost înainte. Tot ceea ce au agonisit va fi risipit în 24 de ore. După 24 de ore se vor întoarce la mormânt, timp de poate un drum de o jumătate de kilometri va fi străbătut acest convoi. Îl vor străbate acest drum timp de o oră, două ore. Vor dansa înainte și înapoi cu mortul, toți se vor atinge de racla mortului ca să fie binecuvântați. Vor cădea pe jos, sunt desfigurați malgașii, au o fizionomie frumoasă. Vedeam niște oameni frumoși acolo de regulă. Dar acolo când am fost să facem fotografii, să filmăm acest act. Când am ajuns acolo, am văzut niște oameni desfigurați, niște oameni care intrau în legături cu duhurile. Și atunci când intri în legături cu duhurile rele, nu mai rămâi. Frumusețea aceea pe care ți-a dat-o Dumnezeu nu mai rămâne. Acolo am văzut oameni de care mă puteam speria. Oameni cu ochii bulbucați, cu ochii injectați de băutură, poate nedormiți, oameni care comunicau cu cel rău. Orice,
pentru ascultătorii noștri care poate doar acum au deschis radioul, orice asemănare cu practici asemănătoare din România este întâmplătoare, pentru că tu vorbești despre ceva ce se întâmplă într-o cultură păgână, în Madagascar, acolo unde ai fost misionar.
Ajuns și la cimitir, pentru că ei nu au cimitire. De fapt, ei pot să-și facă mormântul, să-și îngroape mortul oriunde vor ei. Dacă vor în grădină, și-l pot pune în grădină. Dacă vor la poartă, și-l pot pune la poartă. Au și cimitire, dar aș putea spune că toată țara e un cimitir, pentru că peste tot vei vedea morminte. Ajungi la mormânt, vor scoate și ceilalți morți ai familiei, îi vor înfășa într-un nou giulgiu, spune că le dau soare morților. De asemenea, ceea ce este foarte dezgustător este faptul că ei, dacă găsesc vieri în acei morți, îi mănâncă. Pentru că spun că în acel vierme este spiritul mortului. De aceea noi vrem să avem spiritul mortului în noi. Astfel mortul va fi întotdeauna cu noi, va fi în noi. Și fac acest act care sună, această acțiune tribală. Sună foarte, foarte dezgustător, dar este real ceea ce vă spun. De la acest proces famandiana, ei spun că vor fi binecuvântați, ei spun că vor trăi bine, vor fi binecuvântați de către unchiul său care domnește în ei, care domnește printre ei. Cam așa i-a sfârșit acest act famandian.
Vino zi, când dureri nu vor mai fi, nu vor fi nori pe cer, lacrimi ochii nor umbri, va fi pace în veci de veci, când în ceruri ai să pleci. O, ce zi, ce glorioasă fața când îi vom privi, când pe Iisus vom vedea, chiar salvați prin jertfa sa, când de mână ne va lua și ne va duce în țara sa. Ce zi, ce glorioasă va fi, o, ce zi, ce glorioasă va fi.
Te simți împlinit în urma misiunii pe care ai făcut-o în Madagascar și, în general, te simți împlinit ca și creștin, neoprotestant, cunoscându-L pe Dumnezeu ca un Dumnezeu viu și care nu cere astfel de practici de la oameni, ci care și-a dat Fiul, pe Domnul Iisus Hristos, să moară pentru noi? Și ce gând ai la sfârșitul emisiunii noastre pentru cei care ne ascultă?
Dacă la început, când am ajuns în Madagascar, credeam că nu voi rezista către sfârșitul lunilor, celor 3 luni de ședere acolo, îmi părea rău că trebuie să plec. Îmi părea rău că trebuie să părăsesc acei oameni, niște oameni pașnici. Timp de 3 luni de zile eu n-am văzut 2 malgași care să se certe. Ei au o limbă foarte săracă. De exemplu, numesc cheia cea care se învârte în ușă. Dar, în schimb, au foarte multe expresii, multe forme de salut. Te fac să te simți bine între ei. Sunt niște oameni pașnici și îmi părea rău că trebuie să părăsesc acei oameni pașnici. Chiar dacă au practicile lor, chiar dacă sunt departe de Dumnezeu, ei au nevoie de Hristos. Cât timp am stat acolo, am predicat, vorbeam în limba franceză, am vorbit cu malgașii, le-am vestit pe Hristos, am lucrat cu copiii și toate aceste acțiuni m-au împlinit. De fapt, în misiune mergi să dai altora, și le dai altora, dar primești tu foarte mult. Relația mea cu Dumnezeu a crescut foarte mult acolo. Am reușit să văd viața într-o altă manieră, dintr-o altă perspectivă. Acolo am înțeles că Dumnezeu are un plan bine stabilit cu mine. Nu sunt un hazard, nu este un hazard în toate aceste lucruri. Și Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Ceea ce vreau să le spun ascultătorilor este că viața nu este o întâmplare. Viața nu este un hazard. Mulți oameni spun că viața nu are niciun rost. Însă eu am descoperit că viața are un mare scop. Noi avem un mare scop pe acest pământ. Scopul fiecăruia dintre noi este acela de a fi lumină în întuneric. Este acela de a face ceva. Ceva care să-i motiveze pe cei din jurul nostru să schimbe felul rău de viață. Ceea ce vreau să le spun ascultătorilor este ceea ce spunea Francis de Assisi. El spunea, predică Evanghelia în tot timpul și când este nevoie folosește și cuvinte. Poate dacă mergi într-o țară a cărei limbă nu o cunoști, nu poți face mare lucru prin predicare, dar prin ceea ce ești, prin felul în care te porți, prin felul în care îți trăiești viața, poți să predici, să-L predici pe Hristos. Poți să fii un om care întoarce oameni la Hristos. Poți fi lumina în întuneric. Aceasta este posibil prin felul nostru de trăire, nu numai prin cuvinte. Cuvintele le vom folosi atunci când este cazul, însă viața noastră trebuie să fie întotdeauna un exemplu, oriunde am fi.
Ruben, îți mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi Ruben Ivan, student la Institutul Teologic Pentecostal din București și care a fost în misiune pentru a propovădui, pentru a vesti Evanghelia celor din Madagascar, triburilor malgașe din Madagascar, o insulă în Oceanul Indian, în sud-estul Africii. Mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.